góð íþrótt Gulli betri.
Ég heiti Gunnlaugur Jónsson. Jón Þór Hauksson var ráðinn þjálfari Stjörnunnar miðjan júní en var óvænt látinn fara síðastliðinn fimmtudag.
Gott kvöld. Annan daginn í röð eru þjálfaramál í bestu deild karla í fótbolta í brennidepli. Stjarnan sagði dag upp samningi sínum við Jón Þór Hauksson sem þjálfara Garðabæjarliðsins. Hann annar þjálfarinn sem Stjarnan segir upp í sumar.
Sagði Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson í kvöldfréttum Sjónvars á fimmtudaginn. Jón Þór annar þjálfari liðsins sem látinn fara frá liðinu á þessum tímabili. Alls konar sögusagnir hafa gengið eftir brottreksturinn. Í þessu viðtali fer hann yfir tíma sinn sem þjálfari liðsins og hvað gerðist á baku tjöldin. Velkomin Jón Þór.
Takk hérlega fyrir það.
Já, þú ert búin að vera aðeins talsvert í umræðinni síðustu daga. Ég spyr bara svona opið, hvernig hefur það í dag?
Jú, ég bara bærilegur, ég búið að vera viðburður ekki dagar og hérna, en þráttur í það var ég bara sæmilegur.
Sko, við ætlum að reykja aðeins þess atburðarás. Þú ert látið fara núna á fimmtu daginn, en við ætlum að hefja leik bara þú tókst við stjörnunni. Þetta 13. júní í sumar, þá ertu ráðin til stjörnunnar, liðið var þá í 9. sæti og nýfallegu bikar gegn Afturöldingu. Hvað var svona, já, hvernig bara það?
Já, í raun og eru bara eins og hlutinir vilja oft gerast í hérna keppnistímabilinu á Íslandi að hérna þetta bar mjög brátt að og hérna og gerðist hratt þannig að hérna þurfti auðvitað bregðast hratt við og hérna þannig að aðdragandinn var í raun og veru engin. Ég fekk bara símtal og spurði hvort ég hefði áhuga á verkefninu og hafði starfað þarna í stjörnunni áður fyrir 8 árum síðan og eignaðist þar góða vini og mjög skemmtilegan tíma ótrúlega skemmtilegt fólk í kringum stjörnuna og þeim tíma og margir fínir vinir mínir í dag og hérna þannig að ég alltaf hérna svona hlýjar minningar frá tíma mínum stjörnunni og hérna þannig að ég var tók strax vel í verkefnið og hérna og það gekk fljótt og vel að ganga frá því.
Hvað varst að gera á þessum tímamóti?
Þá var ég bara að skipulegja sumarfríið með fjölskyldunni og sumarið með fjölskyldunni. Ég var búin að taka með verkefni fyrir sama vinn minn á Ísafirði að hérna að stóða þá í gegnum þeirra Evrópu ævintýri og hérna en dagstaglega þá var ég að vinna hjá hérna góðum mönnum í góðum félagskap upp á Akranesi við að mála og hérna þannig að hérna.
Þannig að þú varst komin í verkefnum fyrir saman svona kringum þetta Evrópu ævintýri þeirra en það var ekki planið að taka við liði.
Nei, það var ekkit, ég var ekkit hérna á þeim buxunum þannig að fara í fótbolta í sumar nema í svona, ég hafði tekið að mér þetta verkefni með Vestra í júlimánuði og hérna vera þeim svona innanhandar í aðdragandanum að því verkefni og svo tók ég að mér svona stöku hérna verkefni fyrir Læfi varandi lengjudeildina og hérna já, skemmtilegt að hérna skemmtileg deild og hérna með hirti vinu mínum hjartasinni og hérna markað hætti í kringu þá deild og hérna gaman aðeins svona að halda svona inn í fótboltanum þannig en ekkert fyrirhugað neitt að taka að mér hérna starfi í þjálfun.
Hvernig listir á stöðuna hjá stjörnunni þegar þú mættir þar?
Já, náttúrulega öllum ljóst að staðan var náttúrulega erfið og sumari var búið að vera þungt og gengið hérna þungt og erfitt og hérna en á sama tíma náttúrulega ótrúlega spennandi leikmannahópur og lið þannig að ég bara gekk bratt út til leiks.
Hvers vegna var liðið þarna í botnbaráttu?
Þegar stórt er spurt það eru væntanlega samspil margra þátta sem að gerist heldur ekki á einni nóttu, það væntanlega hefur yfir langan tíma eitthvað bara misfarist hjá stjörnunni á hérna í undan faranum og ég svo sem ekki rétti maðurinn til að hérna tjá mig það það þurfi einhverjir aðra að hérna svara fyrir það og hérna en samt sem áður að ég meina það enga tilviljanir í fótbolta það ástæða fyrir því að liðið statt á þessum tíma með 10 stig í deildinni eftir 10 leiki og hérna sem náttúrulega enga veginn í samræmi við þær væntingar sem gerða voru til liðsins og það bara oft þannig að þegar hlutinir gangi ekki alveg upp að þá geta lið og leikmenn fundi sig í bara snúinni og erfiðri stöðu sem að geta verið þetta bara mjög margar mismunandi ástæður fyrir og það getur verið mjög mismunandi eftir liðum hverjar nákvæmlega ástæðunar eru fyrir því.
Einhverju nefndu að liðið var ekki í formi þá fitnesslega séð?
Já, það sem að hérna kom mér alveg svakalega óvart og ég var eiginlega í pínu sjokki þegar ég byrja að starfa í stjörnunni er að það reynist engin hérna styrta þjálfari vera starfandi í klúbnum, það engin sjúkra þjálfari starfandi í klúbnum og engin fitness þjálfari. Þannig að hérna svona komandi hérna úr þeim verkinu sem ég hafði áður verið í að þá fannst mér bara hrópandi ósamræmi við það að Stjarnan ætlaði sér að vera topp lið á Íslandi og í titilbaróttu þetta tímabilið, þannig að það kom mér alveg svakalega mikið óvart og hérna og ég vissi ekki að því fyrirfram.
Þú farð í raun og veru bara sama teimi og Jökull hafði með þér.
Já.
Svo hættir Hrannar Bogi í raun og veru bara rúmum tveim vikum eftir að þú tókst við liðinu, hvers vegna mistur hann?
Já, hann bara treysti sér ekki til að taka hérna til að halda áfram raunverulega. Hann hérna fyrstu dagana þá eigum við samtöl og hann er bara tilbúin í slægin og hérna og eftir að hafa unnið með honum mjög stutt að þá sé ég það að þetta er hörku náungi og hérna flottur þjálfari og hérna en því miður að þá hérna eftir að fyrsti sigurinn næst á móti KA á heimavelli að þá hérna bara mjög óvænt segir hann upp sínum störfum sem var ekkit óvænt sko með að við þjálfara skiptin þannilega en það kom okkur í opna skjöldu miða við þau samtöl sem áttu þessu stað og líka bara hversu hart var lagt að mér að haldunum að hérna þegar að hérna þá er það alveg ljóst og klárt frá hérna stjórnendum klúbsins að það er eindreginn vilji til þess að halda Hrannar í starfi aðstoð þjálfara og hérna og það var bara hérna eitthvað sem ég var bara opin fyrir og hérna og tilbúin að taka bara áfram og láta reyna á það hérna samstarf.
Þegar hann hættir sótturðu fast að fá þinn aðstoðmann?
Já, ég hérna hafði nokkrar hugmyndir um það og hérna þetta var hins vegar bara mjög brátt að og náttúrulega stutt í næsta leik og stór verkefni framundan. Við áttum hann að deilda leik á móti F á föstu degi og svo er bara Evrópu verkefni byrjað strax hérna eftir þá helgi þannig að ljóst að við vorum að fara inn í mikla törn og þurfti að bregðast hratt og vel við þeirri stöðu sem væri komin upp og hérna og ég fer strax svona að hlera í kringum mig og átti fundi og hérna samtöl við mætamenn. Ég finn það hins vegar strax að hérna ég fæ ekkert rosalega mikinn stuðning við þeim hugmyndum sem ég vildi fá inn í félagið á þessum tíma og mér við hlið þannig að hérna þannig að þar í raun og veru svona koma kannski fyrstu svona rauðu flögginn fram bara strax á fyrstu dögum í starfi og hérna og svona eftir á ekki að vekja náttúrulega ekki næri því nógu góðan stuðning í þessum þegar að þetta mál kemur upp.
sko er það ekki dóttir sérstakt sérstaklega í nútímanum þar sem að eru orðið miklu starri teimi kringum liðin að þú kemur nýrin að í raunum voru þú fáir ekki allavega neitt aðstofmann sem að þú velur inn
Jú, það eru þetta bara hérna, staðan á klubnum eins og hún var að hérna, þetta vildi ég bæta við hérna, bara þessari umgjörð og aðbúnaði leikmanna var, eins og til dæmis varandi styrtaþjálfara og fitnessþjálfara og talningum sjúkraþjálfara að hérna þetta líka bara hérna þar maður að bera virðingu fyrir því að reksturinn getur oft verið þungur og erfiður hjá íþróttaklúbum á Íslandi og hérna þannig að maður verður þetta að treysta þeim rekstramönnum sem að eru að stjórna þessum félögum hverju sinni en ég gerði þeim það alveg ljóst frá fyrsta degi að faglega séð og til þess að geta bara titla sig topp klúb á Íslandi þá þyrftu þessi hlutir að vera í lagi og það er sama með þetta ég fór strax út á örkina að hérna þreifa fyrir mér varðandi þessi störf og finna réttu aðelina í þetta en svolítið það sama ég fann það jafn harðan að hérna að ég myndi ekki komast neitt áleiðis innan hús með þau mál vegna að það var lítill sem engin áhugi til að hérna að vinna þá hluti með mér.
Þannig að það mikið búið rætt ástæður yfir genginu og bæði brokkvari þínu og brokkvari Jökuls. Eitt hefur við nefnt að margir úr leikmannahópnum hafi sakna Jökuls og mér sé að eitt er að nefnt það í viðtali, fannstu fyrir því?
Já, ég fann fyrir því bara á fyrsta degi og hérna, það þetta bara fór ekki fram hjá neinum sem að fylgist með fótbolta að hérna að súfa raunin og hérna og svo sem ekki datu að verðu það, ég meina Jökull er að því sem ég hef kynst honum bara góðu drengur og hérna og hörku öflugðu þjálfarið, þannig að hérna bara sem ég það litla sem ég hef kynst af honum bara gegnum mín störf annar staðar að hérna þá þetta bara berum að virðingu fyrir því að hérna að það eru tengsl og sambönd milli leikmanna og þjálfara og hérna og þetta var mikið reiðarslag fyrir liðið og leikmanna hópin suma hverja og það er hérna bara í raun og eru genginn í það hérna og ber bara virðingu fyrir því og er ekkit að hérna er ekkit að sjálfur sér mér óviðkomandi þannig lagað að hérna ég reyndi bara að koma inn með þeim hætti að áreitið væri sem allra minnst til að byrja með og hérna þetta þegar svona breytingar eru gerðar á miðju tímabili og tímabili er í fullum gangi að stutt hérna frá síðasta leik, það er mjög stutt í næsta leik og svo framvegis og þá þarf að láta hjólin rúla og allt þetta þannig að hérna þannig að ég reyndi bara að bera virðingu fyrir því og koma inn með þeim hætti að hérna að svona fyrstum sinn yrði áreitið á leikmenn inn á stjörnu svæðinu sem að eins lítið og þyrfti að vera
Sko, deildin eftir að tekur við það er jattefli gegn Blikum það er tapi eigum, það er sigur móti káa, svo jattefli þetta er semst fjóru leikinir tvo jattefli, sigur og eitt tap hvernig varst þið svona liðið bregðast við í þessum fyrstu leikjum svona, þínum áslum?
Já, mér fannst hérna að þetta verður náttúrulega bara, og við skulum bara orða hlutin alveg svo þeir eru, að þegar þjálfaraskiptin eru gerð og þá er það bara eitt allsherjar fíasko og það er bara illa staðið að þeim þjálfaraskiptum. Það verður bara að viðkennast og segjast alveg eins og er að...
Hvað þú?
Ég á bara við með því að þegar að hérna... þú ferði í þessa breytingar og skiptir þjálfara þá gerir þú sem stjórnamaður eða stjórnandi í félagi reynt fyrir hérna þínu dyrum og gagnvart leikmannahópnum og öðrum að hérna að það er einhverjir hlutir sem er ekki lagi innan klúbsins sem gerir það verkum að þessi ákvörðun er tekin og þá þarfum við þetta að hérna, það er ekkit nóg bara að henda einhverjum einu manni út og allt lagist, það virkar ekki þannig og það þarf að greina vandamálin og leysa það og reynsa loftið og þetta allt saman sem er ekki gert á þessum tímapunkti eftir því sem ég kemst næst og þar að leiðandi bara fæ ég í raun og veru skítin í fangið strax frá fyrsta degi og hérna sem eru þetta ekki ákjósanlegar aðstæður fyrir hérna nýjan manna að ganga inn í þannig vinnustað að hérna að já, ég finn það bara nánast frá fyrsta degi að ég er ekki velkomin hérna.
Er það gagnvart leikmannhópnum og þá stjórnendum félagsins?
Já, bara hérna umhverfinu öllu að hérna innan félagsins þá finn ég það mjög fljótlega að hérna einhverjum allavega hluta fólksins er ég hérna strax málaður upp sem vondi kallinn og hérna í þessu og hérna
Hvernig finnur það?
Ég finn að það er bara hlutur sem finnur þeir að vinna með liði og leikmönnum að hérna þú finnur það strax hverjir eru móttækilegir og hverjir eru ekki, hverjir eru vörn og hverjir eru og við mótið er bara body language og annað að hérna ég fann þetta bara strax og hérna og ég held ég sé ekki að uppljóstra neinu leyndamáli með það að ég held að þetta sé bara almenn vitneskja í hérna kringum klúbin að hérna
Var stuðningurinn hjá stjórn ekki nægilegur við þig þegar þú kemur inn?
Nei, eins og ég sagði áðan að í þessum hérna málum sem koma upp hann bara strax á fyrstu dögunum að þá finn ég það strax að annarkortu bara er mér ekki treyst fyrir því að fara í þessi mál eins og til dæmis starfsmannamál eða teim eða sem sagt búa til hérna finna réttu aðelina í teimi til þess að bæta umgjörð og aðbúna liðsins hvort sem að það er út af hérna út af því að mér sé ekki treyst fyrir því eða hvort að bara fjárhagslega eða rekstralega sé það ekki mögulegt eða hvað sem veldur að þá var allavega mætti algjör áhugaleysi gagnvart því. Mm-hmm. Þannig að þá var mjög ljóst af mjög erfið byrjun en svona tiltölulega okkur fannst við vera ná og getla utanum þetta eins og segir við gerum jatilblif breiðarblikki fyrsta leik sem er svo sem ég bara í takt við þessa daga, fyrstu daga, það er bara fíasko, leikurinn er fíasko endar 4-4 sem er jú, má alveg líta á það sem nokkurs konar drauma byrjum vegna þess að við lendum strax undir í leiknum og eigum undir högg að sækja hérna fram að leik og erum 4-1 undir minnum eða allavega 4-2 og komum tilbaka á jöfnum leikin sem er hérna var mjög stert og sterk byrjun að því leitinu til förum svo til eiga og töpum og eftir það tekið svolítið og breytið því sem að hérna fyrir káa leikin sem við svo vinnum og erum þá komnir í döð að færa að tengja saman sigra förum í Kaplakrika í næsta leik á móti FH milli þessara tvekja leikja þá hins vegar hættir hannar og þó að það hafi ekki verið nærrið því jafn mikið fíasko í kringum það eins og þjálfaraskiptin nokkrum vikum undan að þá er það samt sem áður áreiti á leikmenn að stutt á milli leikja þarna á þessum tíma þannig að auðvitað skapar þetta ákveð áreiti og svona kaotík.
Æmitt. Sko fljótlega eftir að þú tekur við en alltaf komið að Evrópu leikjum og þið vinnið og komist áfram gegn Víking frá Færeyjum, farið svo í Ilves frá Finnlandi vinnið heima 1-0 setinleikur fyrir Vító. Hvernig horfur þú svona á og það setur í þér kannski að hafa ekki komist áfram gegn finnska leiðinu?
Já og nei. Það var klálega, hérna áttu við gott tækifæri til þess að koma okkur í þriðju umferð í Evrópu sem að þetta hefði verið stert fyrir klúbinn og hérna og verkefnið og þetta hérna lögðum við hart að okkur til að gera það en verkefnið einvíð endar í vítaspyrnu keppni og það náttúrulega bara tapast á tæpasta mögulega hátt sem að hægt sem að ég held að sé líka bara hægt að segja það að einvíð var frá upphafi til enda þannig þetta var bara 50-50 einvíð algjört frá upphafi til enda og engin tilviljun að það ræðist í vítaspyrnu keppni og hérna því meður að þá töpuðum við þeirri vítaspyrnu keppni sem að hérna er bara eins og það er vítaspyrnu keppnir í eðli sínu bara þannig að hérna að það þetta er ómögulegt að spá fyrir um hérna er komin alla leið þangað að hérna en á móti kemur að við vorum búin að ströggla big time í deildinni á milli Evrópu leikja og það reyndist okkur verulega þungt og erfitt fengur stóra skelli á milli Evrópu leikja og hérna komir á töluvert á óvart hversu illa okkur gekk milli Evrópu leikja vegna þess að við erum stóran leikmannahóp og marga hæfileikaríka knattspyrnumenn í hópnum og áttum að ráða vel við það að gera breytingar á liðinu og hérna nota hópinn og átti að verða bara kærkomið tækifæri fyrir okkur að nota hópinn og fyrir þá leikmenn sem við spila minna hérna að stimpla sig inn og þar fram eftir götunum að það kom mér töluvert í opna skjöldu hversu illa það gekk og reyndist okkur mjög erfitt að hérna eins og ég segi, þau stóru skellir móti KR og IA og útivelli og hérna og þráttur að stilla upp mjög sterku liði á móti í þessum leikjum að þá fengu við á baukinn og hérna komir óvart.
Jón Þór, næsti leikur eftir þessa Evrópu leiki var Valur á útivelli sem verður hasaleikur og endingu sigrið þið 3-2 sem lítur að hafa verið sterkt.
Já, mjög sterkur sigur og nauðsynlegur sigur fyrir okkur og hérna góður leikur. Margar hlutasakir bara fínasta spilamennska hjá stjórnuliðinu. Við hins vegar lendum undir í miðan seinni hálfleik sem að var töluvert gegn gangi leiksins fannst mér og hérna en sínum karakter og komum tilbaka og vinnum leikinn á síðustu sekundunum og hérna vinnum sterkan sigur þar.
Það er náttúrulega búið að, eins og við sögum á hann, margt og mikið sagt, eitt atvikið er að það er eitthvað brot úr spýtjóvel sem að kemur úr herbúum stjörnun og fer eitthvað á stað. Hvað átti sér stað þar?
Já, það er guldspjald sem ég fæ í leiknum fyrir að hérna, kasta brúsa og hérna, Rúna Kristins í sömu umferð fær rauðaspjaldið fyrir og hérna og það er þessi atvik eru borin saman í hérna í stúkunni á stöð 2 og hérna og ég er svo sem það er bræðilegur samanburður og hérna ég mæti vinnuna daginn eftir og fer að horfa leikinn aftur og þá sé ég að það er ein klippa úr þessu leik og það er nákvæmlega þessi klippa þar sem að ég er að kasta þessum brúsa og hérna geng á samstarfsmann minn með það að hérna hverju það sæti og hérna mér finnst það skrítið að þetta sé nákvæmlega sama klippa og var í sjóvarpinu kvöldið áður og hvort að það sé frá okkur komið eða hérna hvernig það mál liggi og hann útskýr bara sitt mál og hérna og þar með var málun lokið.
En ekki samt óðurlegt samt að það svo glöfur að taka þetta atvik og það komi frá þínu liði þú í að ræði á þann að það væri svona verið að vinna gegn þeirri klubnum?
Já, já, ég held að það hérna þurfi ekki að neina hagfræðinga til að leggja það hérna, mat á það.
En þú vantilega verið ósáttur?
Já, ég er ósáttur við það að fótbolti.net skuli hafa heimildir fyrir því að ég hefði sakað samstarfsmannum að hafa lekið þessum upplýsingum í tveggjamanna tali.
Sko, næsti leikur er sigurleikur móti Keflavík. Aftur vitna ég grein fótbolti.net á dögunum þar sem að það við það við heyrst frá óan eða einhverja leikmanna fyrir hennar leik að það þurft að sannfæra einhverja leikmanna mæti þann leik.
Já, ég bara las það hérna í fréttum og veit annars ekkert um það mál. Ef satt reynist að þá í mínum bókum er það ótrúlegt dæmi ef það þarf að samfæra einhvern leikmann að mæti leik að þá í mínum bókum er
en væntanlega hefur þú átt að vita það ef að einhver hefur samfæra einhverja leikmenn að koma í leik að þá lítur að hafa komið inn á þitt borð.
Já, ég myndi halda það.
Nei, þetta átti sér þó væntanlega ekki staðið það.
Ekki svo ég viti til, ég bara sá þetta fyrst í fréttum eftir að ég var ekki inn og hérna, ég veit ekkert þetta mál og hef aldrei heyrt af því áður. Að samfæra einhvern leikmann að mæti leik, þá nú bara betra að hann siti heima. Þannig að ég myndi aldrei samfæra leikmann að mæti leik af hvaða ástæðum sem það eru sem hann ekki tilbúin að mæti leikin. Mm-hmm. Og þá eru auðvitað augljóst að hann ekki tilbúin að spila fyrir félagið og hérna. Þannig að ég veit ekki og ég held að þetta sé og trúið því bara að þetta sé uppspunni og ég sér ekki staðir umveruleikann, þessi saga.
Sko, þarna þetta fyrir kannski þrem vikum síðan að þið vinnið Keflavík góðsigur, en fannstu þarna að þú varst að kannski missa eitthvað hópinn eða?
Já, sko, það mjög skrítið andrúsloft eftir þennan leik. Við vinnum Keflavík á heimavelli, Keflavík búin að vera frábærir í sumar og hérna, eiga mjög gott sumarlið með mikið sjálfstraust og hérna, mikið meðbyr. Þannig að það var ljóst að þetta er alltaf erfiður leikur. Við eigum eins og að bara vera fínasta leik og hérna keflingarnir missa mann út af á 34. mínútu þannig að við erum manni fleiri í 60 mínútur og förum inn í hálfleikin 0-0 en erum mun betri aðilinn frá fyrstu mínútu og hérna erum sterkari aðilinn meðan er 11 mot 11 líka þannig að hérna síðan siglum við þeim sigri heim, ég mun að auðvitað hérna, ég held við séum með tæpla 60 snertingar inn í vítateig Keflavíkur, ég held við séum með rúmlega 4 í XG í þessum leik, við erum með possession upp á hérna, rúm 60% og þannig að tilfinningi var að hérna, ef við hefðum náð öðru markinu sem fengur svo sannarlega færin til að gera þá hefðu fleiri mörk fyllt í kjölfarið en það er bara þetta var svona típisku leikur það sem að út af því að það náðist ekki og staðan er bara 1-0 að þegar að 5 mínútur er eftir eða 10 mínútur og staðan er 1-0 að þá grípur sig ákveði hérna stress og er þetta enn eitt leikurinn sem að hérna næst ekki og svona alls konar hugsanir koma. Við hins vegar vinnum leikin 1-0 og stemningin inn í klefanum er eins og við höfum tapað honum 3-4-0 sko. Þannig að hérna það er sigrinum er ekki fagnað og það er hérna oft það sem að gerist þegar að lið stand ekki undir væntingum að einn af þeim hlutum sem að getur unnið á móti liðum í þeirri stöðu er sá að þeir sigra sem vinnast, þeir nær ekki, þeir gef ekki jafn mikla orku og kraft og gleði sem þeir eiga að gera vegna þess að þú ert einhvern veginn ekki að standast væntingar bæði annar og sjálfstíns þannig að hérna Þannig að andrúslofti var mjög skrýtt eftir þann leik hvort sem að það er hérna af hvaða ástæðu það er var mjög skrýtt.
Sko, svo komum við að þessari, já, síðustu helgi og þar eru alls konar sögusegnir á kreiki. Einu svo að þetta að vera löðsæfing, þú að mætt á hann að fari af henni, ekki mætt á æfing á sunnudegi daginn fyrir leik. Þetta er einhvern veginn ein sagan, förum bara yfir þetta. Hvernig, hvað gerist þessa helgi?
Já, það sem að hérna, það sem að gerist er það að hérna, á við höfum leik á mánudegum móti fram og í aðdraganda leiksins að veikist ég er með bara undirliggjandi hérna bara hef átt í hérna bara erfileikum með magan á mér, það er bara hérna eitthvað sem ég erði frá föður mínum heitnum veikum fyrir í maga og með bara magasár og bólgur og hérna og ég fer að finna fyrir því bara fljótlega eftir ég tek við þessu starfi að hérna ég finn það bara að það er eitthvað að gerast og hérna ég vestna fer að finna til og hérna og verð svona skrítin og ég finna að það er eitthvað að gerast þar og þarna þennan umræta sem sagt og á föstu deginum fyrir fram leikinn og þá er ég slæmur, mæti upp í stjörnuhimili fyrir nýju á skrifstofuna, við erum að æfa klón 10, erum búin að undirbúa æfinguna og hérna videofund og erum byrjað að æfi miðgarði á þessum tíumóti vegna þess að vera skipt gras á Samsung vellinum en þjálfarteymið hittist á skrifstofunni upp á Samsung velli og ég segi við strákana áður við förum upp í miðgarð að hérna að ég held að veri best að ég myndi svo bara bruna beint heim eftir æfinguna upp á Akranes þar sem ég bý og hérna að því ég finna ég er að hérna verða slappur og hérna við erum með videófundinni inn í miðgarði og hérna og eftir þann videófunda þá hérna segir við þjálfarinn að ég sé ekki neinu standi til að hérna klára þessa æfingu og hérna byrð þá um að klára hana og ég, það sé best að ég drífi mig bara heim. Það fór nú ekki betur en svo að ég rétt bara komst inn í klefa upp í miðgarði hérna að hann bara byrja upp köst og hérna og ég keiri svo heim upp á Akranes bara við hálf illan leik og hérna og þetta er hérna, ég lenti í svo áður fyrir 3 árum upp á Akranes þegar ég þjálfaði í að þá misti ég af leik 2023 út af þessu og þá var komin sýking í hérna í magan og hérna og þetta er auðvitað bara álag og stress og hérna spenna sem að getur líka triggerað hérna skils mér þetta og hérna hann að ég ligg í rúminu á laugardeginum og er semst fjarverandi á þeirri æfingu líka vegna þessara veikinda og
það er alveg ljóst að
ég get ekki mætt á æfingu daginn eftir á laugardeginum. Á sunnudeginum mæti ég svo á æfingu og tek hópinn saman fyrir æfingu og geri þeim grein fyrir þessu vegna hvers ég þurfti að frá að hverfa á föstas mótninum og hérna og af sömu ástæðum verið fjárvændi á æfingunni á laugardeginum.
En vorum þjálfarateymi meðvitað þetta á föstudeginum?
Já, bæði fyrir og vissi náttúrulega út að hverju ég hérna, þurfti frá að hverfa.
Er ekki ótrúlegt samt að nokkrum tímum eftir að þú ert drekin á fimmtudaginn að þá koma alls konar sögusegnir upp um eitt og annað?
Jú, og hérna það er náttúrulega ótrúlegt að þessu sé snúið upp í bara ljótar sögur og þetta bara skammarlegt fyrir félagið að það sé eins og hefur gerst að hérna minn heiður og mín hérna heilindi séu dregin í efa í starfi að ég hef ekki sinnt starfinu mínu og verið fjarverandi af æfingum og farið snemma heima af æfingum sem eru til komin vegna þessara veikinda að undanskildi einn jarðaför sem ég mætti í vikunni, föstu deginum á undan kær hérna mér afar kær kona, eldri kona sem að fjall frá og ég gat ekki hugsa mér að sleppa þeirri jarðaför og hefði aldrei gert og hefði fórnað þessu starfi glaður til að geta mætti þá jarðaför og hérna þannig að mínar fjarvistir frá æfingum eru þar með upptaldar og það kemur til út af hérna annars vegar fráfallið þessara konu sem var mér afar kær og mínum veikindum. Þannig að það þarf illan hug að búa til svona sögur upp úr þessu og hérna og það er alveg ljóst að það er einhverjir aðilar innan stjórnarnar sem eru tilbúin til þess.
Þú ert örugur því að þetta komið þaðan?
Já, það er engin utan stjórnarnar sem að veita af þessum fjárvöldum. Ég veit ekki hvaða ástæði þeirra þetta vita af því hvenær ég er fjárverandi af þess, nákvæmlega þessum æfingum og vita af tveggja manna tali inn á þjálfaraskrifstofu stjórnunar, þannig að minnst það frálegt að einhver út í bæ kokki það upp.
Hvaða undanfari er að þessum brottrekstíðinu? Hvað fyrir ykkur saman, þú hittir vantala
stjórn
í vikunni?
Já, vikuna á undan. Þar sem að málin er rætt og minn skilningu var sá að það væri bara stöðu fundur meðal annars til að létta hérna svona andrúsloftið og að vera skipuleggja hérna meðal annars golfferð og eða sem það svona dag, skemmti dag það sem að til að hrista hópin saman og svo framvegis á þeim fundi koma upp umræður um fund sem að stjórnin á með einhverjum leikmönnum og það er borið upp á mig og sem ég svara og bara málin rætt.
Varstu, hvernig maður orða, ég meina, var orðaskak hann að milli þín og þá stjórnum meðlum á þessum fundi?
Nei, ég svaraði bara hérna heiðarlega í því og það er augljóst að einhver gagnrýni hefur átt sér stað á þeim fundi frá leikmönnum til stjórnar og það er auðvitað bara í svona ástandi eins og stjórnuliði hefur verið í sumar eins og ég sagði áðan að gengið hefur ekki staðist væntingar hvorki hérna eigin leikmanna eða stundismanna eða stjórnar að þá er þetta bara koma alls konar mál upp og þá eru nokkra leiðir í stöðunni eins og fyrir mig sem þjálfara hvernig leggur upp æfingavíkuna þú getur annars vegar haldið marga fundi og margar taktískar æfingar eða hérna langar æfingar eða erfiðar æfingar, stuttar æfingar með meira tempo, meiri keppni. Það er alls konar leiðir sem er hægt að fara og sjálfsagt bara mismunandi eins og þjálfarar eru margir. Hvaða leiðir eru farnir í þessari stöðu sem að mismunandi liði eru í á mismunandi tíma hverju sinni þannig að þær aðferðir eru þetta bara einsmargar og þjálfarnir eru margir og það er nú að ofta tíðum var skemmtilega við fótboltan líka að það eru mismunandi skoðanir í þessu og það er það sem við elskum öll við fótboltan að hafa skoðanir á hlutónum og mismunandi sín.
En hver er það ástæðin fyrir sem þau að gefin að þið skildu reka þannig að fundaðin?
Ég bara veit ekki og ég hafði svo sem bara engan á að ræða þau mál. Ég fór bara hlaupandi þannig út og
Þannig þú fyrst engan fyrir var að því að þú ætti að reka þig þegar bara tilkynnt það á fundaðin?
Já, ég bara fyrir ræfing á fundaðin er með tilkynnt það að ég sé rekin. Og ég var svo sem ekkit að lengja það neitt að ég var bara rekin og skrifaði undir plaggið og hljóp.
Þetta lítið að það er komið óvart.
Já, auðvitað gera það bara í ljósi þess að ég fengið til þess að taka við liðinu á miðju tímabili að auðvitað kemur það óvart eftir nokkra vikur að þú stýr ekkin. Þannig að auðvitað kom það óvart en ég vissi náttúrulega af því að þú veist þetta var þetta bara mjög neikvætt andrúsloft og nákvæmlega hvaða ástæður voru fyrir ákvörðuninni voru mér bara ekkit efstar í huga þarna ég vil bara komast eins fljótt og ég gat bara til minnar fjölskyldu og snúa mér á öðrum hlutum í lífinu.
Þorkell Máni sagði á fótbolta.net í vikunni að það hefði verið mistök að vera að taka við stjórninni. Voru það mistök?
Já, það er alveg klárt En sennilega mistök sem ég myndi hérna, gera aftur og aftur. Ég held að hérna, ég er náttúrulega bara með óræð ekki fyrir stöðunni sem að var komin upp í klúbnum. Það er öllum ljóst að það er mikil gjá á milli fólksins í Garðabæ og stuðnismanna og leikmannahópsins og stjórnar. Það er mikil gjá á milli þessara hópa sem að myndar að mörgu leiti eitra andrúsloft í félaginu. Og eins og ég sagði áðan alveg frá fyrsta degi þá var ég ekkit velkomin inn í þennan hóp og það er bara mjög erfitt að vinna umhverfi að vinna í og tala ekki þegar þú hefur ekki stuðning þeirra manna sem réðu þig í að gera hlutina á þín eins og þú vilt gera þá og hérna þannig að ég var auðvitað aldrei besta útgáfan að sjálfum mér í þessu verkefni og auðvitað þarf ég bara að taka fulla ábyrgð á því. Ég gerði þau mistök að taka þetta verkefni að mér og náði ekki að vinna það á þann hátt sem að ég vildi vinna þetta og ég verð bara að taka afleiðingunum af því.
Mm-hmm. Er þetta sem magaveikindi sem þú segir hafi komið upp fyrir nokkrum árum, er það eitthvað sem það þarf að taka alvarlega?
Já, það er náttúrulega bara mitt persónulega mál og prívat mál, þetta bara engamál sem að ég þetta hérna, á ekkert að þurfa að hérna, útskýra eða afsaka fyrir einum eða neinum, en mér finnst ég hins vegar knúin til þess bara í ljósi þess að bara ljótra sögursagna og hérna í kringum þetta mál og hérna staðan er hins vegar þannig að ég er að fara í frekari rannsóknir bara mánaðamótin og vonandi hérna kemur bara það allt í góðu og ég get bara unnið því í friði.
Jón Þór, þú ert rekinn frá IA fyrir cirka ári síðan, er þetta að bera þetta saman?
Nei, það finnst mér ekki, hérna er geng frá IA bara stoltur og hérna ánægði mín störf þar og hérna fann fyrir miklum bara stuðningi þar í starfi og alveg til síðasta dags og ást og hérna og ég held að það sé tvennt ólíkt að ganga inn í stjörnuliði í sumar eða stjörnu umhverfið í sumar eða það var fyrir Lárus Orra á sama tímapunkti fyrir að koma inn í IA klúb sem að mun heilbrigðara umhverfi að nánast öllu leiti þar sem allir er að ganga í takt og vinna saman að því að snúa gengi liðsins við.
Jón Þór, að svona lokum, áttu eftir að þjálfa aftur?
Það er bara mér ekki efst í huga akkurat núna. Núna bara skiptir mestu máli að hlúa vel að mér og minni fjölskyldu og ná góðri heilsu.
Takk hérlega fyrir þetta.
Takk svo mér leys.
Góð íþrótt, gulli betri, þar sem farið er á dýftina.